E seguimos agradecendo moito pois a visita desas persoas que participan nas diferentes actividades que fan na Cruz Vermella, un servizo que se atopa neste mesmo edificio, no que tamén está a Radio Municipal. E precisamente grazas a esa proximidade botamos man, neste caso, de algunhas das súas usuarias, falo en feminino, porque esta vez son todas elas mulleres. Temos con nós a Gloria Argones, bos días.
Bos días.
Tamén falamos con Nair Vázquez, bos días.
Bos días.
E repite María Rodríguez, bos días.
Bos días.
Pois grazas ás tres por estar aquí, por participar deste espazo na Radio Municipal. E hoxe gustaríame falar un pouco do colexio, de se si vos fostes á escola, se si o fixestes xa dende moi pequenas ou se non tivestes esa oportunidade. Quen quere empezar?
Calquera, eu fui á escola, a min meus pais mandaron á escola, así desde os seis anos, que daquela era os seis anos. O que pasa que nós na escola, pois, fallamos o que podíamos, que só tiñamos unha enciclopedia para todo o curso, que non había outra. Ali había todo, había historia de España, había ciencias, había todo, religión e todo.
Era un libro, non? Que se era chamaba así a enciclopedia.
Era unha enciclopedia, pero era un libro. Nisso era... Eu tuve hasta os 13 anos que salín da escola, eu tuve sempre ese libro, non había outro. E bueno, escribíamos, ela dábanos ditado, que era unha profesora, bueno, escribíamos, puñamos bastantes faltas, pero íbamos indo. Pero bueno, no recreo tiñamos que marchar, en vez de andar a xogar, que nós non tivemos ese privilegio de andar a xogar. Tiñamos que salir a ir buscar a leña para ferver o leite que nos mandaban do ayuntamiento, un saco con polvo de leite, porque eran polvos, para nos daren a media mañán un vaso de ese leite e un trociño de queso, era o que nos daban para tomar. Entonces tiñamos nos que ir buscala, e despois para barrer a escuela e iso todo tamén, as ervas, botar ali ervas para que non houbera moito polvo.
Iso vos lo daban no propio colexio, sí, que sí, era sí. A merenda, non?
Era, sí, daban no colexio, mandaban do ayuntamiento, porque, claro...
O ayuntamiento...
Sí, do ayuntamiento, sí, era donde mandaban, era quem mandaba. Iso era o ayuntamiento, os polvos, ese era un saco grandísimo, porque eu me vio ali... Cando íbamos ali para tomar o leite, eu non quería nin ese leite. Pero ela dicía, se non tomas la leche, non te doi el queso. Entón, pois había que tomar, ainda que fora a trancas e a barrancas, pero así.
Pois ainda nin tan mal que polo menos todos tiñades a posibilidade de comer algo nese recreo,
nese intermedio,
¿no?
Sí, xa era verdad que sí. E iso acórdame moitas veces e digo que sí, que era unha cousa que fixeron ben nese tempo, porque... Era por guerra, non?
Pasaba o mesmo nos vosos coles, Nair e Mais María.
Era o mesmo.
Era o
mesmo.
Era
o
mesmo
colegio.
Era o mesmo colegio. Vos como lembrades eses recreos, por exemplo, que dicía...
Ese recreo nada.
Nos non tiñamos recreo. O recreo nos era ese, ir a buscar leña para cantar a leite. A leite que nos mandaba como se manda daqui para fora cando é a pobre, aquí como entende, se mandaban a leite... Iso é o queso. O que pasa é que o queso tocábanos un cachiño pequeno, co outro a profesora encargábase dele, ou non?
O queso non sei se provei, se non.
Por iso, por iso.
Sí,
a leite devía ser que como viña en bidóns así grandes,
sí, era,
había moito, entón aí leite dábanos, pero eu o queso é que non me acordo muito,
eu lia tan mal o leite, se senhor.
Bueno, pero eu tomaba.
Non tiña máis remedio, porque senón ela dicíame que non me daba o queso, eu que queria era o queso.
Pero bueno, eu fun á escola.
De que ano estamos a falar, máis ou menos? Da década dos 40?
Mira, eu teño 70 anos.
Sí, por igual aí, dos, na década dos 40.
Dos 40, por aí.
Sí, 40, 50 como moito.
Dos 50 sería máis.
E despois, eu que sei que teria 8 anos ou 9, pois viñamos para Redondela. E aquí en Redondela fun á escola, pero fun moi pouco. Eu aos 13 anos xa estaba traballando na camisería, pero saquei o graduado escolar, que era o máximo que había da escola.
Sí, daquela.
E fun a traballar para a camisería xa aos 13 anos. E cando salí íbamos ao mar ou íbamos nós a traballar, só era a traballar para ganar cartos.
Sí.
Acostumbrados que ali non había donde...
Nada.
Nada, porque ali non había nada. Ali... comías unha verdura, matabas o cerdo, non había nada. E chegamos aquí a Rondela e mi madre, aquí ibas a marcha, comías berberechos, comías... É así ou non?
É verdade, é verdade.
Porque vos de onde sodes?
Do Ayuntamiento de Creciente.
Claro, é zona interior, xa, é máis naqueles anos que...
É naqueles sí. anos, pero sigue sendo o mesmo, eh? Agora, a xente porque vai daqui para lá, pero sí, a xente pero... da lá ten unha pensión... Agora é outra vida, porque teñen unha pensión, pero antes non había nada.
Nada.
Nada. Pero éramos moi felices, eh?
Ai, iso sí. Ai, iso sí.
Era que te parece?
María, que aínda non falaches, ti como lembras eses anos de escola? Eran divertidos, non?
Non.
Va.
Eu pouco fun á escola, porque eu que fun... Eu iría un ano ou dous, como moita, á escola. Porque aos 7 anos estaba cuidando unha nena...
Quinda había que cuidar de ti?
Quinda había que cuidar de min? Eu xa estaba cuidando unha nena.
Lembro que o comentaches, a última vez que estiveches aquí, que decías que precisamente foi nesa casa onde por primeira vez recibiches un agasallo de Nadal, non?
Exactamente, un pañuelo e dous reales.
Ah,
sí, sí, que sí, foi a primeira vez. Sí. Nada Daría do Freixo, que estaba casada, que se casou co fillo de Epifanio de Paradela.
E deuche pena deixalo colexo? Ou era algo normal, pasaba ya outros nenos e nenas?
Para mí era normal. Para min era normal porque, non sei,
pretiepa,
nos éramos tan pobres que hasta éramos pobres de espírito.
Pero éramos
todos igual.
Bueno, ti non tuveches a necesidade de marchar a sentir para ningún sitio.
Ai, non, eu ainda fun dispois aos 13 anos. Ai.
Pero aos 14 xa me viñen para Redondela tamén.
Claro, pero eu non me viñen. Entonces,
e non che foi outra vida?
Sí, bueno, eu nunca... Hasta os 14, hasta que viñamos para Redondela, eu pasei sempre fame.
Claro.
Desde o momento que viñamos para Redondela, que creo que xa expliquei da outra vez, desde o momento que chegamos a Redondela, eu xa non pasei nunca máis fame.
No.
Porque eu cando... Acordeime a estes días mesmo da Aurora, que morreu, que enterraron ayer.
Ayer.
Que eu estaba xogando coa Hortensia na Portela, era a Aurora, era do bicho. Estaba xojando ali, era un domingo pola tarde, estaba a poallar. Como a Hortensia tamén iba ao mar e a nai tamén iban aos bichos, díxome a Aurora a min, rapaciña, queres ganar 10 pesetas? Bueno, eu como unha flecha, encantada da vida. Eu, sí, vou. E acórdame que fomos aos bichos, onde son agora as escuelas.
Ah, sí, sí,
pola parte de arriba da carretera. Sí. Porque era maré baixa, era maré... non era viva, era morta.
Era marea morta, baixaba
entón,
pouco.
Baixaba pouco, entón empezábamos ali. Eu ese día, cando lle cheguei, miña nai cardez pesetas á casa.
Bueno.
Eu encantada a vida. E a partir de aí xa seguín sempre a traballar con Aurora un tempo.
Sí, bueno.
Despois apareceu-me para ir para Arbatesa, como que ganaba un pouquinho máis. Aí xa tiña 16 anos. Como ganaba un pouquinho máis, pois fun para Arbatesa. Pero despois as bateas a min mareaba o medio dormir,
claro.
Aquilo cando había temporal e iso, aquilo era tremendo. Eu que nunca tuve equilibrio nas pernas, ter que andar por aqueles barrotes, para mi que era morrer. E despois dixeronme se quería ir para Regojo, para os telares, e foi cando empecéi nos telares.
Eu non me acordo de
cando tiña 17 anos.
Estamos a falar... xa de ser un poquinho máis maiores,
sí,
non?
Sí,
porque
sí,
claro. 17 anos. Comentaba eu o tema da escola porque na semana pasada os vosos compañeiros me falaban, entre outras, de que os profesores en algúns casos incluso
sí.
pegaban.
Sí,
era o voso caso?
A mí non, nunca me pegaron, eh?
No, a mí tampouco non me pejaron.
A mí non me pejaron, pero miña irmá levou unhos poucos, pero porque ela merecía, claro. Miña irmá era mal, eu era santo.
Non máis rebeldes, eu que sei, a miña irmá é rebelde.
Miña irmá máis rebelde
que
a mí.
Si que a mí acórdame doña Joaquina e doña Amalia que se mandaba a poñer as
mãos.
E coa carrera aquela daba
e co frío que facía. Eu a mí, a verdade,
xa tiñas irmáns adormecidas.
O puñete de rodillas cos libros.
Sí, sí,
a doña Joaquina mandoume levar a mí unha bimbia desas de... eu le veía.
Pa mallar en ti.
No, espera. No, despois díxeme que puxase as mãos encima da mesa, pero eu puñía así que lle vira fora.
Por levar a Bibia, non ia levas.
Bibia, vai, ai, espera, mandoume traerla e agora vai me dar a mí coela na irmán. Non, non, non ia puño irmáns.
E por que pegaban? Que había que facer para pues que se portaran así?
Porque, porque
non sei, a mellor se facías unha cousa mal, que era bueno, que gustaba, e que eran cousas de rapaz, ou a mellor estabas falando
con sí, falando con... Porque...
Bueno, antes era tamén un pouco máis de pejar que de falar, eh? Sí, sí, mesmo os pais e todo,
sí,
eh?
Sí,
no,
sí, bueno, é verdade.
Porque, mira, a mí morreu meu pai con 2 anos, que eu non me acordo.
Sí. Ni me acordo.
Pero, o sea, que miña nai traía nos finas que non vexas, eh? Sí, sí, porque sí, tanto lle daba coller o cinto como coller o rabo da escoba.
A mí, acórdame, teño unha media idea de teu pai.
Pois pues eu non me acordo. Bueno, eu, con 2 anos que me
claro,
vou acordar.
No.
Cousas, sí.
Pero que non é como agora, porque miña nai tiraba o que tuvera na man, eh? Sí. Pero eran os pais así antes. Sí. E non era porque non te quixera, tamén estaban desesperados. Claro, tamén aquilo era todo unha...
Non era vivir, era...
Era unha necesidade. Era unha miseria.
Era unha miseria, aquí era unha miseria, porque eso. Era. É o que era.
Sí, sí, sí.
Pero nos cambiou un moitísimo vindo para Redondela. E non era como agora tampouco, porque eu estaba na... Bueno, puxemos unha tienda, un Corte Inglés, sabes? Que ali
había
de todo.
Sí.
Que te viñan a buscar para traballar, porque eu estaba ali e veo a encargada fita, e que eu non sabía nin que era de Redondela. Sí. E xola, mira, tú ya tienes el graduado escolar? Sí. ¿Quieres venir a trabajar? Bueno, no outro día xa marchei e viña toda contenta todas as semanas co sobre, que me acorda que ganaba 75 pesetas a semana.
Ah, mira, que suerte.
E chegaba a carne da mañan, tudo era, que non é como agora, tudo era para dar para casa.
Que non era como agora que deixan un tanto para eles ou non dan nada.
No, ah, pero, iso sí, non dan nada.
Por meu nin tanto, nin cuanto.
Nunca
e despois, fíjate, pero antes de ir para a camisería, xa tiñamos a tienda, íbamos ao mar, íbamos a veces a de Pepe Fort que tiña por detrás da camisería.
Sí, 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 tiña.
Eu traballaba na camisería e a veces ia a facer horas a de Pepe Fort. Sí. Pero éramos felices.
Claro, é verdade.
Que queres? Ganando cartos porque como nunca miramos nada.
Claro. É verdade. Sí,
no teu caso, Gloria, tamén empezaches a traballar así tan pronto ou non?
Non tan pronto, non. Eu non empecé tan pronto. Eu fun a servir para a Cañiza, para a farmacéutica aquela. Uh-huh. Eu era tan feliz cando cobraba 300 pesetas que me pagaba daquela home.
Carai, era moito.
E iba a cuidarlle dos rapaces que tiñan, e bueno, e comía ali.
Pero cantos anos tiñas?
13 anos.
Tamén tiña 13.
Eu... Era tan feliz cando miña nai viña a feira para lle dar as 300 pesetas, dicía, vai, eu quedaba máis contenta.
Claro.
Porque sabía que miña nai que pasaban mal, porque eran tempos moi difíciles, non chegaban os cartos a nada. Porque meu pai ganaba algo que era cesteiro, que era de Mondariz. Meu pai era de Mondariz. Entón ganaba algo, pero iso que, para tantos fillos...
Para tantos fillos,
que sete no, fillos, ai Dios.
Que non lle chegaba nada. Hombre. E eu quedaba contentísima, dicía,
hombre. Sí,
é como non iba, si ben, nos íbamos con sobre todo con... A miña alegría era para levar para casa, claro. Pero todos éramos así.
Sí, fomos criados así naquela cousa.
Sí, bueno, éramos todos, eu sí, porque eu traballaba ali, a mellor pola tarde iba a velar.
Bueno, eu
sempre. Daba toda a miña nai, pero a miña irmã traballaba pola mañan de 6 a 2 e a tarde iba a velar, e as veladas quedaban
para ela, ves?
Pois eu iba a velar.
Era nunca.
Se era diferente,
mira, a velar iba porque ganabas o doble.
O doble, sí, sí.
Entón
sí.
Eu ganaba tanto ir a traballar a mañan 8 horas como ir a traballar a tarde 4.
Claro.
E eu, bueno, eu era a primeira que me apuntaba, me encantaba. E cantas veces chegaba a casa e despois pa dormir ainda lle tiña que subir a roupa arriba a cama, que estaban as camas así.
Bueno, sí, sí.
Pero antes lle preguntaba a María se a ela lle dera pena pois deixar o colexio. A vos?
A mí non me deu pena deixalo porque eu fun todo o tempo que tiña que... Ainda ela, a doña Joaquina, moitas veces, porque vamos a mellorar a misa, dicía, ven que te doi el queso, porque sabía que a mí que me gustaba o queso. Dicía, eu non, agora xa non vou, agora xa non quero o queso. Dicía, eu non, agora xa non vou a comer o queso. Ven que te doi el queso, eu non quería. Eu fun todo o tempo porque a mí non me quitaron da escuela. E a meus irmáns tampouco. Porque eu cando viñen para aquí, para Redondela, eu viñen, claro, viñen tarde, viñen casada e co rapaz.
Sí.
Pois a Carma, aquela que vivía ali, non sabía ler nin escribir. E dicía, oh,
daquela había moitísimo.
Que pena. A mí bueno, iso dame moita pena que a xente non soubera que
non. Sí, sí. Eu non fui moito. O que pasa co tempo que iba aproveitábase porque sabías que non había outra... Eu acordome disso, porque a mí non me acordo de poñerse como me puñeu cor meus cor deberes, con isto, co outro... Diso nada.
Daquela non che mandaban deberes.
O tempo que ibas á escuela, ti tiñas que aprender que non che quedaba outro remedio. Uh-huh. Entón eu fui pa aquí... fundou os anos a escuela. E mira, si estudiei, que saquei o graduado escolar a primeira.
No, ademais, ia decir eu que pouca axuda podía dester na Ninguna. Casa, porque imagino que os pais non sabían en moitos casos nin ler nin escribir.
No, meu pai non sabía ler nin escribir.
A miña pai sabía.
Miña nai aprendeu a ler e a escribir por un manuscrito.
Meu pai sabía escribir e moi ben.
E iba escribindo as cartas.
Tanto?
E a miña nai tamén sabía.
Porque nos manuscritos de antes viñan como redactar unha carta.
Claro.
Entón, ela aprendeu polo manuscrito a redactar unha carta e a escribir. Vale. E a ler o pouquiño que foi á escuela. Pero meu pai non sabía ler ni escribir.
Mira, o que me pasou unha vez a mí na tienda que foi, que despois facíalle sempre o homo mismo, pero bueno, eu era unha nena. Un señor que non sabía ler nin escribir, despois hai que dicir que é, sabedes quen é. E puñía ceros. Pero mira, nas cuentas non o engañabas con nada.
Meu pai tampouco,
Bueno, porque se me arde cabeza. Eu dicía aí moi, pero enséñeme como é iso. E ele explicaban, pero eu nunca o puden entender. E ele, eu facía a cuenta do que era, e ele facía así, mira, pois eu sei tanto como a ti, mira. E puñía cero, 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 solo así. E despois ele sabía, salía a cuenta. Bueno, e quixen aprender e non fun capaz, porque tampouco ele me supo explicar, pero fíjate que cousas,
Meu pai de cabeza, non había que non gañara nas cuentas,
Iso mira, eu agora que se serei desa edad, tamén saleme, fago todo de cabeza, que salme máis de cabeza que estar a facer cuentas.
Xa.
E non sei por qué.
Bueno, é que agora os rapaces non saben facer as cuentas de cabeza. Pode por maquinitas?
Iso
non saben facer unha cuenta. Verdad, eu falo por os meus netos mesmo,
Non, por todos.
De memoria non saben unha cuenta. Cosas.
Pero se a miña neta pequena con 4 anos manejo o teléfono mellor que a min. A ver.
Son outros tempos. Naceron con outras ferramentas na man. Gloria, dicías, na vosa casa pois, bueno, había carencias, era de 7 fillos, pero aínda así fostes todos á escola. Todos. Como é que ningún pois deixou na para ir a traballar como no caso de María?
Todos á escola. Tiño un irmán que ainda vive, o Emilio ainda vive. Foi a Mili a Huesca, estuvo en Huesca na Mili. E un día funlle girar, non sei, eran en pesetas, non sei canto, era, serían 200 pesetas ou que fora que se iba a vir. Iban licenciálo e non tiña cartos para o billete. E dixome o telegrafista que aquí era por telegrafo. Dixome, ai mira, este chico has estudiado. E dixen, eu sí, como é a min. Me foi porque tiñan. Eu lhe dei o remite da carta que nos mandaba ele, sabes? Entón, para que lle mandase a esa dirección.
Claro.
E dixeme, ai, pois que letra tiene tan buena. E dixen, eu, pero si todos os meus irmáns, porque o Mariano, ainda teño cartas dele aí que escribía, pero moi ben, pero meu pai tamén escribía ben, era moi listo, meu pai era moi listo.
Había como certa obsesión, non, pola caligrafía, porque se fixeran, vos tiñades moitas horas diso de ter que escribir, de que ter que copiar.
Claro, horas tendríalas ti, eu non tiño horas.
Non tiña ningunha.
Eu tiña as horas da escola, o que pasa é que miña irmán escribía peor que a mí, eu escribía moi ben porque a mí ajustábame todo perfecto, sabes? E como non podías, non tiñase onde, porque todo era pizarra ou pizarrillo.
Sí.
Bueno, tamén tiñamos a pluma que mollábamos ali,
que había que mollar ali no tinteiro.
Sí, acordo meu.
Mi madre,
que cando se rallaba a pluma, que non se podía escribir.
Ah, bueno.
Faíamos cada garabato que aquilo.
Pero sabes que pasa? Que tiñamos ansia.
Sí.
Éramos máis... Que cuisei, non,
era de outra maneira que non era.
Agora contarlle iso aos nosos fillos, eu polo menos os meus, eu a veces digo, mira, eu para ir a facer 4 horas á tarde, como estaban así a traballar aí na carretera, viñan a comer ali, entón eu chegaba a casa e tiña que axudarlle a miña nai a poñer a mesa para os homens que viñan a comer, pero despois eu non podía comer.
Claro,
e coñía xa mellor un racimo de uvas cun cacho de pan e iba para a fábrica polo camiño. E agora por calquera broma que están falando, dice, bueno, cállate, que yo iba con un racimo de uvas.
Estou a pensar, falabades antes de escribir con pluma, que non é algo doado, sobre todo para xente como a min que é zurda, que
nada.
Escribe coa esquerda, imaxino que na vosa época xente que escribira coa esquerda, poucos, non?
Non, que te dejaban.
Mira,
non lle deixaban.
Non lle deixaban.
Pero teño un irmán, co Santiago, escribe coas dúas porque lle obligaron a escribir coa outra, pero ele é zurdo, só escribía coa esquerda.
Pero te obligaban a que tiñas que escribir coa man dereita.
Por iso escribe el coas dúas.
Pasou, sabes a canga Rosana, Rosana, miña sobrinha, era zurda. E miña nai, mi madre, non podía mirala así. E ora Rosana fai as cousas coas dúas irmás.
Claro. Pois tamén o meu irmán, claro. Santiago, tamén é así, sí. Porque o obligaron na escuela. Sí,
e máis non era daqueles
tempos. Como lle obrigaban? Que lle facían?
Pois non, non sei.
Pois puñía, quitaba o bolígrafo dali e puñía yo na outra man.
É como se si fuera un defecto que tiña.
Sí, claro. Sí. Non era.
É, non era, cada un nace como nace, non?
Porque o neto David é zurdo tamén, a toda a vida foi zurda, escribe, come, todo con
ela. Claro, claro, pois pues, o Santiago.
Pero claro, miña nai, como miña irmán traballaba, estaba moito con ela, miña nai quitaba o lápiz e todo, con esta mano, e a rapaza facía cando estaba a abuela, escribía coa man dereita, e cando non estaba, escribía coa izquierda.
Claro, claro. Claro.
E aprendeu coas dúas. Pero era un defecto que tiña, sí, porque mira, que, esta nena naceu, mira tú, ela pobriña facía yo por ben.
Claro.
Pero ao final...
Pois é certo, coñezo moita xente a que lle obrigaron pois precisamente, sí. Non? A non empregar a man esquerda porque era algo mal visto, había que escribir coa dereita.
Como se si fora un defecto.
Sí, sí, sí.
E como pues, podían corregirlo, corregían, ¿no?
Claro. Pues, sí. O que podía, o que chegaba, o que non levaba cada bofetada,
claro, levaba, levaba, claro, cada daquelas,
era, si daquelas, levaba cada bofetada e nas mans e todo,
nas mans, claro.
Vouche a decir, eu sin embargo que fun acostumbrada a iso de que levaba, porque levabas coa zapatía, co que cuadraba.
Bueno.
Pero eu nunca levei unha tunda, eh?
Eu non.
Miña irmá levou tundas a diestra e siniestra. Eu non, pero...
Meu irmán sí, pero eu era nunca boa. Levei unha tunda.
Eu, según dice, como miña irmán xa me dicía, ti sempre foche parva desde pequena, porque... Sí, eu leva... Eu... E despois miña nai, claro, dáballe pena, porque ainda que fixera alguna cousa mal, dáballe pena, non sabía que eu era sempre máis inocente de todo que non... Pero miña irmán facíase, ademais facíase a...
Sí, sí,
non podía, non podía ver a doña Joaquina.
No, a doña Joaquina non era moi
entón, boa. Dicía,
non era, para mí non foi moi mala, pero...
Non, pero era hecho, ela era che moi mala, porque estaba... É castigona, non sei por que foi, e díxolle... Eu quero ir a mexar, porque antes era así, nin vas que se iba a bater a xa, non me acordo como era.
Ah, si, un bater ali de, sí, sí, sí. De madeira, a salir.
Díxelle, me permite ir afuera.
Ou así, e dixo ela, no, que estás castigada. Mire que mexou aquí, e mexou ya ali. Era así. Sí, a ver, quen descubriu América? Mari Carmen, tú non digas unha palabra. Que estou pensando, por que falaba o castellano?
Era o que iba a preguntar
porque
eu.
Porque daquela falaban sempre castellano.
Eso era o que iba a preguntar eu. Sí, sí. Porque vos entendo que falades galego habitualmente.
Sí, sí, sí,
pero daquela tamén.
O castellano, pero non sei por que acordei-me agora de...
Porque daquela o galego non
estaba
ben visto.
Claro, claro, non.
E casi, casi como estábamos nunha ditadura, casi non deixaban falar o galego. Pero fala o castellano.
Sí. Pois eu falei sempre.
Pero eu tamén sempre falei.
Pero espera.
Falaba castellano ali na escola porque non
cada estaba máis mal visto aquí en Redondela o galego, porque
sí,
aquí en Redondela,
estaba
mal visto. Alá, comeron a aldea.
Pero vou dicir, pero vi para Redondela falei o galego, a mí non é toda a xente que eu falaba tiña o galego tamén.
Eu tamén.
Eu aos meus fillos procurei falar o castellano porque o galego xa aprenden eles.
Pois eu sempre che falei o galego e eles falan o castellano.
No, pero bueno, pero é así, non, falaban eu tamén yo falaba.
Sí, sí, sí.
Pero mira como era, mesmo que un día dixo a profesora: "A ver, quen descubriu América? Mari Carmen, tú cállate, que ela sempre se levantaba. Miña irmán debía de ser lista, eh? O sea, sabes?" E vai ela e non se levantou, claro, deixo. E como nadie sabía, di: "A ver, Mari Carmen", e dille ela: "Ah, Cristo nun balcón." Tuvo de rodillas en arena. Porque depois a propósito, se non me deixaxe dicilo cando eu queria. Tú mira se tiñas a...
Tiña maldade todas as
maneiras. Tiña maldade.
Inda ahora, a que inda ahora.
Era malísimo.
Inda ten esas cousas.
Non che andaban con tonterías daquela. Para rematar, decíades, na escola sí que falábamos en castellano. Porque que vos facían se falabades en galego?
Xa non falábamos. Xa
non falábamos porque...
Falábamos un castellano que había que gravalo, que apenas foi non ter o gravado, ter unha gravadora, porque...
Porque sabe Dios o que faíamos.
Pero porque me acordo de detalles de non sei que refúgete.
De remangarte.
Refúgete. Porque nos falábamos un gallego piorita.
Sí, claro. Sí, sí, sí.
Que
sí.
Queres, era o que
había. É como contou mi llevo un día que lle dixo, vete, yo quiero dormir en la vera.
En la vera era na orilla da cama.
En la orilla.
Cabeira, claro.
A ver, que dormía entre que foi a parada non sei onde a quen. No, yo quero dormir en la vera.
Pois o certo é que con esta alegría ímonos despedir porque non temos tempo para máis. Bueno. Gloria Argones, Nair Vázquez, María Rodríguez. Entendo que o pasades ben, non polo menos neste ratiño que conversamos.
Sí. Eu pensei que era pior, por iso non quería vir. Pois pues non recordamos as nosas
historias de daquela.
Pois pues está ben, de cando en vez de botar unha ollada tamén ao pasado que moitos non coñeceron, está ben lembralo a través tamén destes micrófonos. Claro. Moitísimas grazas, as tres.
Vale,
saúdos, hasta logo.
Hasta luego.